た。Vähän samaa tapaista aihetta on tänään tässä aikuistenkin kertomuksessa siitä Jumalan rakkaudesta ja siitä, miten me pystytään sitä kokemaan ja miten me pystytään sitä vastaanottamaan ja siitä, että mikä meidän elämässä joskus keikauttaa meitä niin kuin ikään kuin siltä, että se tuntuu, että se Jumalan rakkaus on lähempänä ja joskus taas sitten ehkä kauempana, niin semmoisista asioista tänään puhellaan. Mä luen tähän alkuun Saarnaajan kirjasta. Siellä on semmoinen kohta, jos puhutaan siitä, että meillä on erilaisia aikoja. Sä voit miettiä, kun mä luen tätä, että millainen aika sulla on nyt elämässä? Mikä on se, niin kuin se aika, mitä sä nyt tällä hetkellä elämässä käyt läpi? Tai mitä tällä hetkellä sinun elämässä kuuluu ja mitä siellä on? Kaikella on määrä hetkensä. Aikansa joka asialla taivaan alla. Aika on syntyä ja aika kuolla. Aika on istuttaa ja aika repiä maasta. Aika surmata ja aika parantaa. Aika on purkaa ja aika rakentaa. Aika on itkeä ja aika nauraa. Aika on valittaa ja aika tanssia. Aika heitellä kiviä ja aika ne kerätä. Aika on syleillä ja aika olla erossa. Aika etsiä ja aika kadottaa. Aika on säilyttää ja aika viskata menemään. Aika repäistä rikki ja aika ommella yhteen. Aika olla vaiti ja aika puhua. Aika rakastaa ja aika vihata. Aikansa on sodalla ja aikansa rauhalla. Saarnaaja miettii tuolla kirjassaan paljon niin kuin elämää ja sitä, että mikä täällä oikeastaan on merkityksellistä. Ja sitten jossain vaiheessa hän päätyy toteamaan, että turhuutta. Moni asia on turhuutta. Mitä sun elämään tällä hetkellä kuuluu? Mimmonen aika on menossa? Koetko sä jotenkin ehkä, että elämä on täynnä turhuutta tai koetko sä semmoista mielekkyyttä? Se, kun me eletään täällä maailmassa, mikä on, ajatelkaa, maailmankaikkeuden ainoa paikka, missä synti on saanut turmella asioita, niin se väistämättä tarkoittaa sitä, että meillä tulee täällä eteen kaikenlaista. Tulee erilaisia aikoja. Tulee erilaisia vaiheita. Jotkut niistä on keveämpiä niin, että voi tanssia, niin kuin täällä sanottiin, että aika tanssia. Ja jotkut sitten taas on raskaampia, jolloin on aika ehkä valittaa, niin kuin sanottiin, että on aika valittaa. Aika heitellä kiviä ja joskus taas kerätä niitä kaiken näköisiä erilaisia aikoja ja askareita. Joskus saattaa tuntua turhaltakin kerätä asioita ja heittää ne sitten taas menemään. Mikä siinä kaikessa niin kun elämässä on sit se mieli ja tarkoitus ja mikä on se, joka tuo sitä mielekkyyttä siihen. Mä itse uskon, kun mä mietin tätä, mä oon paljon miettinyt eri elämänvaiheissa sitä, niin kun, että miksi Jumala? Niin mä uskon, että kaikilla ajoilla ja kaikilla vaiheilla ja kaikilla asioilla meidän elämässä niin on ehkä liian jaloa sanoa, että ne olisi jotenkin niin kun kaikki semmoista, niin kun, että ikään kuin, niin kun siunaukseksi meille se on ehkä liikaa vaadittu. Mutta kaikilla niillä asioilla, jotka meidän elämään tulee, niin mä uskon, että niillä on kuitenkin semmoinen mahdollisuus opettaa meitä oppimaan jotain uutta Jumalasta. Jumala on niin valtavan suuri ja niin valtavan yliluonnollinen, että ei meillä ole mitään mahdollisuutta meidän näillä aisteilla, mitkä meillä on, ja meidän niin kuin käsityskyvyllä ja meidän ymmärryksellä, niin ymmärtää hänen koko suuruuttaan ja ymmärtää sitä koko rakkautta, jonka hän haluaa meille antaa. Ja ymmärtää sitä, että miten hän kaiken aikaa kuitenkin pitää kaikkea koossa, vaikka se näyttää siltä, että kivet on levällään ja että millään ei ole merkitystä. Semmoinen, mä oon itse sen joskus nuorena kuullut semmoinen laulu, tunnen suurta Jumalaa vain vähän. Niin se varmasti pitää aivan paikkansa meidän jokaisen kohdalla, että vaikka me oltaisiin kuinka kauan Jumalan kanssa kuljettu, niin se hänen suuruutensa on jotain niin käsittämätöntä, että me voidaan kaikki niin kuin todeta, että me tunnetaan sitä vain vähän. Ja miten paljon me sitten uskalletaan luottaa siihen Jumalan hyvyyteen ja siihen Jumalan rakkauteen, niin sekin on usein aika vähäistä. Puhutaan usein kristittynä kasvamisesta ja ihmisenä kasvamisesta ja jotenkin se voi niin kuin tuntua semmoiselta velvoitteeltakin, että kun mä oon näin kauan jo kulkenut Jumalan kanssa, niin mun pitäisi olla jo varmaan kasvanut johonkin tiettyyn mittaan asti. Ja Raamatussakin sanotaan, että hänen tulee kasvaa ja minun vähetä. Jos ajatellaankin sitä vähän eri tavalla kuin siitä ahtaasta kaavasta, mitä me usein yritetään ajatella, että se tarkoittaa sitä, että minä jotenkin tässä nyt survoudun pienempään laatikkoon ja yritän olla vähemmän. Et jos se tarkoittaisikin sitä, että se taivaan isä, joka on luvannut Raamatussaan, että hän rakastaa tosiaan meitä kaikkia, että hän haluaisikin olla suurempi kuin minun huoleni tai minun pelkoni tai minun kokemukseni siitä, että tämä on turhaa tai merkityksetöntä. Tai mitä jos Jumala voisikin kasvaa suuremmaksi kuin ne huolet ja pelot ja ne murheet, mitä mulla on elämässä. Että hän voisi olla niitä suurempi. Niin mulle ainakin se ajatus siitä, että Jumala kasvaakin suuremmaksi kuin se pelkoni ja murheeni, niin se on valtavan vapauttava ajatus. Uskotteko te, että hän on suurempi kuin sun murhe? Se joskus se meidän näkökulma, kun me katsotaan sitä meidän omaa elämää siitä meidän tietystä näkökulmasta, niin se näyttää vaan, että tämä on nyt tämä ja näin se tulee aina olemaan. Ja sitten me jotenkin unohdetaan, että tämä on kuitenkin vaan tämä mun näkökulma. Ja Jumala, jolla on ihan erilainen näkökulma, niin hänellä on vaikka kuinka paljon erilaisia mahdollisuuksia niin kuin, ja keinoja yrittää viedä mua eteenpäin siinä kristityn elämässäni. Puhutaan kohta niistä, että mikä meitä estää niin kuin ehkä sitä huomaamasta ympärillämme, mutta sen lisäksi, että taivaan isä haluaisi olla suurempi kuin ne meidän murheet ja huolet, niin mä uskon, että hän haluaisi myöskin olla meidän ilomme. Me todella opittaisiin löytämään ilomme hänessä ja onnemme hänessä. Raamatussakin psalmissa 73 sanotaan, että minun onneni on olla Herraa lähellä. Ja laulussa, olisikohan se jopa se samainen laulu, missä todetaan, että onneni on olla Herraa lähellä. Miten voisi niin kuin löytää sen syvimmän ja todellisen niin kuin onnen sieltä Jumalan luota, niin että viihtyisi hänen kanssaan niin paljon, ettei koskaan haluaisi joutuakaan kauemmas. Kilpailevia tekijöitä on paljon tässä maailmassa, jotka yrittää tarjota meille semmoista onnea ja näyttää kauhean houkuttelevalta, mutta sitten lopulta ne kuitenkin ihan lopulta, niin ne on tyhjiä ja ne olikin turhuutta ja ne olikin niin kuin tuulen tavoittelua. Sä voit miettiä, että ootko sä löytänyt onneasi Jumalassa, niin kuin, että onko se semmoinen paikka, joka tuottaa sulle se Jumalan kasvojen edes oleminen, niin tuottaako se sulle onnea ja iloa? Vai mitkä ne on ne asiat, joista sä niin kuin saat sitä voimaa? Ja voisiko kuitenkin olla, että jos me ajatellaan vaikka, että mä saan voimaa vaikka luonnossa liikkumisesta, niin no, voisiko kuitenkin olla, että se taivaan isä on sen luonnonkin luonut ja hän on se, joka siellä niin kuin on läsnä ja siellä sua puhuttelee. Että se on niin monimuotoista se hänen tapansa meitä lähestyy. Mulla on puutarhassa semmoinen kärhö. Se on semmoinen köynnöskasvi, missä on hirvittävän ohut varsi ja se kuitenkin haluaa kasvaa korkealle, korkealle, korkealle. Ja se on vähän niin kuin tämä tässäkin, että tämäkin on tämmöinen, täällä on paljon paksumpi varsi kuin sillä mun kärhöllä, mutta tämäkin on kuitenkin tällainen niin kuin köynnöstävä kasvi, joka tekee pitkää vartta ja yrittää kasvaa ylöspäin. Niin sille kärhölle oli käynyt niin, että kun se oli tuettu semmoiseen pylvääseen, niin sitten se naru oli jotenkin katkenut ja se kärhö oli lössähtänyt kokonaan sillai alaspäin. Se oli niin painava, kun se oli kukassa ja siinä oli paljon lehteä ja kasvua. Ja se puhutteli mua valtavasti, kun mä ajattelin, että se meidän kasvukin on ihan samanlaista, että me kyllä niin kuin tohinalla haluttaisiin kasvaa ja meillä on niin kuin ainakin ajoittain kova jano tulla hienommaksi ja korkeammaksi ja kasvaa. Ja se on Jumalan tarkoituskin, että me voitaisiin kasvaa. Mutta et se, että mekin tarvitaan semmoinen tukikeppi tai se tukipilari tai tukiristikko tai joku semmoinen naru, jota pitkin me voidaan kasvaa ylöspäin, koska muuten siinä käy niin, että me aikamme siinä niinku tavoitellaan sitä meidän matkaa ylöspäin, mutta sitten kun sitä tukea ei ole, johon me voitaisiin se imukuppi, me joillain kasveilla on semmoiset oikein niinku imukupit, joilla ne oikein imeytyy siihen alustaansa, niin me aikamme huojutaan ja sitten joku tuuli katkaisee meidät tai sitten me jotenkin niinku romahdetaan. Ja enemmän kuin mitään muuta, niin taivaan isä haluaisi, että se tuki, mikä meidän takana ja meidän kasvussa on koko aika niinku viemässä meitä eteenpäin, niin olisi se hänen rakkautensa. Se on semmoinen, jota hän haluaisi tarjota meille kaikille, että me oikein niinku kiinnityttäisiin siihen, jotta me voitaisiin kasvaa ja olla pelkäämättä sitä, että se mihin me ollaan takerruttu, niin jotenkin katkeaisi, niin kuin se naru oli katkennut siltä mun kärhöltä. Jotain semmoista, joka kestää loppuun asti ja joku semmoinen, joka niin kuin todella niin kuin kykenee kannattelemaan meidät. Tässä elämässä on ihan liikaa semmoisia asioita, joita niin kuin ikään kuin meidän täytyy kannatella ja meidän täytyy jotenkin niin kuin jaksaa ja kestää. Ja pitää olla yksi paikka edes, jossa niin kuin voi olla itse kannattelematta mitään, vaan että niin kuin se kannattelee ja se on se Jumalan rakkaus, se on se ristin työ, joka sut kannattelee loppuun asti, jossa sä voit niin kuin aivan täysin maskeitta ja ilman omia yrityksiä, ilman omaa semmoista kelpaamista, niin sä voit niin kuin aivan koko painolla niin kuin nojata ja rojahtaa ja se kantaa silti. Ja se, niin kuin se oikeastaan se kasvun salaisuus, noille kukille annetaan monesti jotain kananlantaa tai jotain semmoista lannoketta, mikä saa ne niin kuin oikein rojahtamaan kasvuun ja kukkaan, niin se paras niin kuin semmoinen lannote meidän kristilliselle kasvulle ja yleensäkin ihmisenä kasvulle on se, että me oikein niin kuin todella ymmärrettäisiin se, että se rakkaus, jolla Jumala meitä rakastaa ja tukee, niin se ei ole millään tavalla meidän ansaittavissa tai meidän niin kuin jollain teoilla saatavissa. Se tulee meille lahjana ja se on olemassa, vaikkei me sitä otettaisiin vastaankaan, niin se tuki on siellä. Se on eri asia, halutaanko me kiinnittyä siihen vai halutaanko me huojua ilman sitä tukea. Mä sain hyvän semmoisen niin kuin ikään kuin muistutuksen tästä Jumalan huolenpidosta ja siitä semmoisesta, niin kuin, että että hänen rakkautensa on todella niin kuin riippumaton siitä, että miten mä yritän tässä elämässä taplata ja onnistua. Niin mä tässä alkukesästä niin mä maalasin taloa ja siinä maalatessa oli hyvä aika ajatella kaikenlaisia asioita ja siinä oli myöskin hyvä aika pelätä kaikkia asioita. Siis tarkoitan semmoista, että mikä tässä voi mennä pieleen tai jos en mä osaakaan tai jos jotakin. Ja mulla oli yksi sellainen hetki, kun mä olin vasta alussa siinä ja mä tietoisesti ihan ajattelin, että oli yksi sellainen tilanne, missä mun piti valita, että kummin mä teen. Se ei liittynyt siihen maalaamiseen, vaan se oli ihan yleinen tämmöinen elämäntilanne. Ja mä tiesin, että jos mä tekisin noin, niin mä tekisin niinku ehkä oikein. Mut sitten jos mä tekisin näin, niin se olisi varmaan jotenkin väärin ehkä. Ja mä puntaroin niitä. Näitä tämmöisiä tilanteita tulee meille jokaiselle elämässä vastaan, että me joudutaan puntaroimaan, että mitä nyt. Ja sitten niinku me ikään kuin tiedetään jossain, että oikea valinta on tämä ja tämä voi olla vähän väärä ja se voi olla vähän syntiäkin ja niin edelleen. Sitten mä valitsin sen, mikä oli, niin kuin mä ajattelin, että tämä on väärin. Se oli ihan pikkujuttu, mutta se tuli mulle isoksi jutuksi, kun mä ajattelin Jumala edessä, että no niin, että nyt sitten varmaan niin kuin sä et ole mun puolellani enää ja nyt varmaan sitten niin kuin käy niin, että kaikki menee pieleen. Ja että ikään kuin mä olisin pystynyt sillä omalla valinnallani ja sillä omalla niin kuin oikein tekemiselläni jotenkin niin kuin ansaitsemaan sitä rakkausta. Semmoinen ajatus hiipi mun mieleen ja sitten mä ajattelin, että no niin, että saas nähdä, kuin nyt käy, kun mä menin tämmöisen virheen tekemään. Mä niin kuin jotenkin kadutti se, että mä olin tehnyt sen. Sitten niin tosi monta kertaa siinä tekemisen aikana niin tuli semmoisia niin kuin asioita eteen, jotka meni niin kuin, että oho, kui se meni noin, kui voi tälleen käydä, kui voi näin hienosti mennä. Ja sitten taivaan isä aina niin kuin näytti, että huomaatko sä nyt, että mä rakastan sua, eikä se ole millään tavalla, sä et pysty sitä ansaitsemaan. Eikä se ole millään tavalla semmoinen juttu, mitä sä pystyisit jotenkin teoillas niin kuin lisäämään. Että huomaatko sä nyt. Ja se oli kyllä niin kuin valtavaa semmoista rakkauden lannoitetta. Se oikein niin kuin juurrutti siihen tukikeppiin kiinni, että se on siellä takana. Vaikka me kompuroidaan ja vaikka me epäonnistutaan, niin siellä se kuulkaa on. Kerrankin kävi niin, että kun tiedätte, että maalatessa niin ei pitäisi kauheasti sataa. Ja nyt olikin kyllä sellainen alkuvuosi, että ei ole pahemmin satanut, mutta kerran kävi niin, että mä maalailin siellä ja sitten keskustassa oli satanut sillä aika rankasti. Seuraavan päivän lehdessä luki, että joku konserttikin oli jouduttu vetämään sisätiloihin, kun siellä oli tullut vettä. Ja mä olin täysin, niin kuin, mä näin kyllä, että siellä on tummia pilviä, mutta mä olin niin kuin täysin tietämättä siitä sateesta. Ja tavallaan niin kuin sekin oli sellainen niin kuin Jumala kuiskas sitten, että kato nyt, että hän pystyy kyllä vaikka mihin ja hän ei niin kuin sua hylkää eikä jätä. Että vaikka sä niin kuin kuvittelet, että sä voisit sille, että sä teet nyt oikein valinnan tai väärän valinnan, niin jotenkin vähentää tai lisätä sitä hänen rakkauttaan, niin ei kuule. Se on ja pysyy. No sitten jos me ajatellaan sitä kasvamista, mikä se on se, niin kuin mitä kohti meidän pitäisi kasvaa, niin kasvitkin, niin ne menee aina valoa päin. Jos on joku kasvi, joka kasvaa jossain sillä lailla, että sillä ei ole siinä ihan vieressä sitä valoa, niin se kääntyy sinne valoon päin. Se kääntää ne versonsa ja lehteensä sinne valoon päin. Ja niin se on se meidänkin kasvun tavoite ja tarkoitus, että me kasvettaisiin sitä valoa kohti, sitä Kristusta kohti. Ja se, mitä taivaisa haluaisi, niin olisi se, että me käännettäisiin ne kasvomme sinne häntä kohti. Ettei me käännettäisiin hänelle selkää. Uskalletaanko me tehdä niin? Vai ajatellaanko me just sillä lailla, niin kuin mäkin ajattelin kesän alussa, että nyt en mä niin kuin uskalla katsoakaan, kun mä oon tehnyt näin. Vai uskalletaanko me tosiaan luottaa siihen taivaisen rakkauteen ja katsoa sinne häntä kohti? Tosi usein elämässä käy niin, että me katsotaan itseemme ja sitten kun me tarpeeksi kauan ollaan käpertyneenä itseemme ja katsotaan vain itseämme, niin siinä käy niin, että semmoinen tietty piiri alkaa pyöriä ja se pienenee ja pienenee se piiri pyörimistään ja sitten meillä tulee niinku sellainen, ei ollenkaan semmoinen olo niinku sillä kilpikonnalla siellä vedessä, vaan ehkä semmoinen olo kuin sillä kilpikonnalla, kun se yrittää maassa päästä eteenpäin. Tai sitten on inhimillistä, että me katsellaan toisiamme ja sitten me hirveän helposti vertaillaan itseemme toisiin. Ja tiedättekö, te löytyy aina semmoisia ihmisiä, jotka on, niin kuin, jos me vertaillaan itseämme, niin joita me voidaan ajatella, että toi on niin kuin enemmän. Ja sitten löytyy ihmisiä, joista me voidaan ajatella, että toi on niin kuin vähemmän. Mutta ei sekään kovin pitkälle kannata, koska ei se kasvata meitä mihinkään. Se on niin kuin semmoista, että sekin saa meidät niin kuin ikään kuin jotenkin yrittämään olla parempia. Tai sitten se saa meidät ajattelemaan, että voi että, mä en ainakaan ole niin kuin toi. Niin kuin, et mihin meidän kuuluisi katsoa, niin on sinne Kristukseen, niin se kasvattaa meitä kaikista eniten. Mä luen teille hebrealaiskirjeestä yhden kohdan, se on hebrealaiskirjeen luvusta 12, siitä ihan alusta. Sen tähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa. Silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin, häpeästä välittämättä ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle. Ajatelkaa häntä, joka syntisiltä on saanut kärsiä sellaista vastustusta itseään kohtaan, ettette väsyisi ja menettäisi toivoanne. Tässä on semmoisia niin kuin ajatuksia siitä, että jos niin kuin ajatus on niin kuin sillä saarnaajan kirja, saarnaajalla ehkä alussa oli siitä, että mikä on niin kuin merkityksellistä ja mikä on turhaa ja miten mä niin kuin erotan sen ja jaksan enkä menettäisi toivoa. Niin tässä annettiin semmoisia vastauksia, että kun laittaa silmät luotuina uskon alkajaan ja sitten, että ajatelkaa häntä. Pankaa pois kaikki, mikä painaa, ja synti, joka niin helposti kietoo. Tässä annettiin tämmöisiä ohjeita niin kuin siihen, että miten voisi niin kuin ikään kuin pitää huolta siitä omasta henkisestä elämästä ja henkisestä kasvustaan. Ja tämmöinen kohta, niin se riippuu niin paljon siitä, että mikä on niin kuin se sun kokemus siitä Jumalan rakkaudesta ja se ajatus siitä, että onko hän sun puolella, että lueksä tämän vaatimuksena vai lueksä tämän semmoisena niin kuin vapautuksena. Mä itse muistan, kun mä nuorena uskovana luin Raamattua ja musta tuntui, että en mä niin kuin osaa enkä pysty, että ei niin kuin, en mä pysty tämmöiseen, kunnes mä jotenkin jossain kohtaa tajusin sen niin kuin, että hei, ei sun tarvii pystyä tommoseen. Taivaisä on niin kuin antanut Jeesuksen, joka kuoli ristillä, joka sovitti sut Jumalan kanssa. Ja ei sun tarvii niin kuin pystyä tommosiin juttuihin. Et se, mihin taivaan isä niin kuin vaan haluaa kutsua sua, on siihen, että nosta ne kasvot häntä kohti ja älä käännä hänelle selkää ja tukeudu siihen hänen rakkauteensa. Niin sitten jos jotakin niin kuin siitä seuraa kasvua ja varmasti seuraa, niin se on Jumalan työtä. Ja sitten se ajatus siitä, että pistäkää pois se synti, niin sekin voi olla sellainen asia, jota me ajatellaan, että no niin, että nyt siis mun täytyy kuitenkin omilla tekemisilläni niin kuin jotenkin tehdä itseäni paremmaksi ja kelvollisemmaksi. Mut mä uskon, että Jumalan tarkoitus ei ole tämä lainkaan tässä, vaan paholainen haluaa erityisesti saada meidät uskomaan, että synti on semmoista, niin kuin, että minä teen tai olen tekemättä jotakin, ja se on, niin kuin, se on sit that's it, sä olet syntinen tai synnitön. Mut jos me nähtäis asioita vähän korkeammasta perspektiivistä ja yritettäisiin vähän niin kuin tavoittaa sitä taivaisa ajatusta tässä syntiasiassakin, niin me voitaisiin ajatella niin, että ei taivaisa sillä tavalla, niin kuin, että ton teit ja ton jätit tekemättä ja tonkin teit. Vaan se hänen rakkautensa, niin se tulee sieltä meidän kaikkien ylle. Raamatussa sanotaan, että silloin kun me vielä oltiin syntisiä, niin hän osoitti sen rakkautensa meitä kohtaan. Mutta se, mikä on synti, niin kun, mitä me voidaan ajatella, jos sä niin kun ahdistut siitä ajatuksesta synti, niin ajattele sitä, että se synti on se, että mä käännänkin selkäni Jumalalle. Se on synti. Se on se mun uppiniskaisuuteni, joka niin kuin vääntää mun pääni pois tai katsomasta taivaan isää. Se on synti. Ja sen taivaan isä haluaisi, että mä pistän pois. Hän haluaisi, että mä nostan katseeni sinne häntä kohtaan ja mä lakkaan olemasta niin uppiniskanen, että mä kuvittelen pärjääväni kyllä. Ja osaavani kyllä. Tietäväni kyllä ja kasvavani kyllä tässä ilman mitään armoakin. Synti on se kapinoiva asenne meissä, joka yrittää elää ilman Jumalaa. Sen taivaansa haluaa, että me niin kuin ikään kuin luovutettaisiin hänelle, että me lakattaisiin kapinoimasta häntä vastaan. Niin kuin mäkin tein siinä valintatilanteessa, niin mä ikään kuin kapinoin Jumalaa vastaan, koska mä ajattelin, että mä pystyn nyt tässä niin kuin ratkaisemaan jotakin ikään kuin isompaakin tällä omalla pienellä valinnallani. Mutta taivaansa haluaa sen uppiniskaisuuden meistä karsia, että se auttaa meitä olemaan paremmin yhteydessä hänen kanssaan, kun me niin kuin luovutetaan se ajatus siitä, että me ei jotenkin pystyttäisi ratkaisemaan asioita niillä pienillä valinnoilla suhteessa taivaan isään. Se ei ole aina niin helppoa, kun elämässä tasapainoilee ja menee ja tekee valintoja ja yrittää muistaa sen, että taivaisa rakastaa ja yrittää muistaa sen, että hän rakastaa siitä huolimatta, että mä teen väärin. Ja elämä on monesti vähän niin kuin semmoinen keinulauta, tiedätte keinulauda, jolla lapset puistoissa keinuu. Siellä on kaksi päätä, johon se keinulauta voi heilahtaa. Ja meidän elämässäkin on paljon asioita, joissa me saatetaan niinku keikkua kahden ääripään välillä ja me saatetaan niinku joskus me saatetaan olla jämähtäneitä johonkin tiettyyn, niinku että se meidän keinulauta on hitsautunut johonkin tiettyyn asentoon, eikä se pääsekään enää liikkumaan, vaikka se haluaisi. Tai sitten me ollaan kovin semmoisia niinku häilyväisiä ja keikkuvaisia. Ja semmoinen niinku tasapaino on, mä uskon, se mitä taivaan isä haluaisi, että meidän elämään tulisi ja hän haluaisi sitä tuoda. Ja mun oma elämäni ainakin, niin se niinku saa parhaan tasapainonsa siitä, kun mä ajattelen ja totean, että kiitos Jeesus, että sinä riität. Ja mä oon hyväksytty ja mä voin kasvaa tässä rauhassa omassa tahdissani ja sä rakastat kaikesta huolimatta. Niin se jotenkin tasapainottaa sitä ainakin mun sydämen kiikkulautaa kummasti, kun mä jotenkin ajattelen, että mun ei tarvii niinku olla tätä ja tota ja jota jo, niin kuin kaikkea, vaan Jeesus oli sitä kaikkea mun puolestani ja mä voin tässä ihan rauhassa kasvaa ja rauhassa yrittää niin kuin miettiä, että mikä isä tässäkin elämänvaiheessa voisi olla se asia, mitä sä haluat mulle opettaa ja kertoa itsestäsi. Mulla ei ole niin kuin hätää, mä oon turvassa. Niitä on ihan tutkittu ja niin kuin on olemassa semmoisia tiettyjä ääripäitä, joihin ihmiset helposti, niinku, joiden välillä he joko keikkuu tai joihin he niinku, ikään kuin lukittuu. Mä luen muutamia semmoisia ääripäitä, jotka voi olla semmoisia, joista sä ehkä tunnistat jotain omasta elämästäsi tai sitten sul voi olla jotain ihan muita. Mut mieti, onko näistä joku semmoinen niinku sun ääripää, jossa sä jotenkin niinku, koet semmoista, että sä tarvitsisit siihen jotain tasapainoa. Yksi sellainen yleinen ääripää ihmisten elämässä on se, että on hyvin jalat maassa ja hyvin semmoinen realistinen suhtautumistapa elämään. Ja toinen ääripää taas sitten semmoinen, että on täynnä niin kuin unelmia ja semmoista, että kaikki on mahdollista ja niin kuin tämmöinen ääripääliike. Sitten voi olla sellainen, että on tosi tunteellinen ja reagoi kaikkeen vahvasti tunteella ja sitten on ehkä hirvittävän avoinkin niiden tunteidensa kanssa. Ja sitten taas toinen ääripää on se, että on hirvittävän kontrolloitu ja juuri harvoin näyttää tunteitaan. Semmoinen voi olla yksi elämän kiikkulauta. Sitten voi olla sellainen, että korostaa semmoista niinku kuria järjestys se olla pitää. Ja toinen on sitten taas sellainen niinku sallivuus ja semmoinen lepyttelevyys ja semmoinen, niinku, että tässäkin suhteessa me ihmiset ollaan erilaisia. Sitten voi olla semmoinen niinku, semmoiset kaksi ääripäätä, että on hyvin semmoinen niin kuin hurskas ja semmoinen niin kuin semmoinen, no hurskas on ehkä hyvä sana, ja sitten toinen ääripää sille on semmoinen niin kuin epäuskonen ja vähän ehkä maailmallisiin asioihin taipuvainen ja semmoinen niin kuin että tämmöinen niin kuin tämmöinen kiikkulauta ja tämmöisiä erilaisia aikoja meillä tulee vastaan elämässä. Sitten voi olla sellainen, että on tosi semmoinen niin kuin työorientautunut, ihan jopa työnarkomaniaan asti saattaa mennä, tai sitten voi olla semmoinen rento hauskanpitäjä. Että tämmöisiä erilaisia niin kuin ääripäitä löytyy. Ja joskus voi olla niin, että me ollaan niin, niin kuin hitsauduttu siihen johonkin meidän juttuumme, että se estää jo meidän elämää ja se voi estää meidän ihmissuhteita, niin silloin ehkä on hyvä miettiä, että olisiko tämä sellainen asia, johon mä tarvitsisin sitä Jeesuksen tasapainoa, että mä en olisi niin jumissa itseni kanssa. Tämä keinulauta on mun mielestä sillä hyvä esimerkki siinä Jumalan rakkauden kokemisessakin, että siinäkin monesti elämässä saatetaan olla vähän niin kuin keinulaudalla. Että toisinaan saattaa tuntua, että Jumala on tosi lähellä ja rakastaa, ja toisinaan tuntuu sit siltä, kun keinulauta on toisessa asennossa, että mahtaako hän tuolla loppujen lopuksi olemassakaan. Niin kuin, että voi olla aivan hyvin ihan uskova ihmisenkin mielessä semmoisia erilaisia aikoja ja erilaisia ajatuksia ja erilaisia niin kuin vaiheita, jolloin tuntuu, että Jumala on lähempänä tai kauempana. Mieti ihan hetki niin kuin omassa mielessä sitä, että millaisista asioista sä tunnistat Jumalan rakkauden, että se on olemassa ja että hän rakastaa ja on läsnä. Millaisiin asioihin sä olet tottunut, että millaisissa asioissa Jumala on niin kuin lähellä sua ja miten hän osoittaa sulle rakkautta, miten sä tunnistat sen? Se on semmoinen niin kuin jännä siivilä se meidän ajatus siitä, että rakastaako Jumala meitä ja miten hän rakastaa meitä. Että se niin kuin toisiin asioihin se siivilöi läpi ja toiset jää siihen siivilään. Niin kuin, että kun me katsellaan maailmaa ja elämää ja sen monimuotoisuutta, niin se ikään kuin tuo taustan niille kaikille meidän ajatuksille, joita meidän elämässä herää, se niin kuin, että onko mun luottamus siihen, että Jumala on mun puolella, niin hän rakastaa mua, kävi miten kävi. Ja miten mä pystyn sitä niin kuin kokemaan, sitä hänen rakkauttaan ja sitä hänen läsnäoloaan. Ylipäänsä se, miten me ihmiset, kun me ollaan erilaisia, niin miten me koetaan Jumalan rakkautta ja myöskin niin kuin toisiltamme saamaamme rakkautta, niin se vaihtelee. Ja siihen oikeastaan vaikuttaa jo ihan se, että miten me ollaan pienenä lapsena nähty, että meidän ympärillä olevat ihmiset on osoittanut rakkautta tai ollut osoittamatta rakkautta toisilleen. Sä voit saada ehkä kiinni omasta semmoisesta niin kuin kaavasta, jos sitä voi kaavaksi kutsua, niin kuin sillä, että sä ajattelet, että miten sä ajattelet, jos joku lähimmäinen olisi siinä ja sä ikään kuin, niin kuin mielessäsi hänelle sanoisit, että jos sinä rakastaisit minua, niin sinä mitä se sitten olisi, mitä se toinen tekisi, että jos se rakastaisi sua, niin mitä se olisi. Ne voi olla hämmästyttävän erilaisia ne asiat, mitä me ikään kuin niinku ajatellaan, että mitä, mikä on rakkaus ja miten se ilmenee. Ne voi olla hyvinkin semmoisia niinku yksinkertaisia ja konkreettisia, mutta ne on vaan jotenkin meille se, että tätä rakkaus on. Yksi ihan yksinkertaisimmillaan semmoinen esimerkki, joka voi olla niin kuin meille, että tätä rakkaus on, niin on semmoinen esimerkki. Se on ihan totta. Se on nainen, joka oli kokenut hänen, muistaakseni se oli hänen kai isoäitinsä, joka oli hänelle semmoinen erityisen läheinen. Ja se tarjosi hänelle aina kaakaota ja pullaa. Ja siitä kaakaosta ja pullasta tuli hänelle se, että myöhemminkin niin kuin, niin se oli se tapa, miten sai niin kuin hänelle osoitettua rakkautta jotenkin, että se kaakao ja pulla. Eikä siinä ei ole mitään pahaa, että on joku sellainen tapa, jolla sä todella niin kuin koet tulevas myöskin Jumalan rakkauden niin kuin piiriin ja sä koet, että se ilmenee. Mutta sitten jos se on se ainoa tapa, se kaakao ja pulla, niin sitten kun meillä onkin täällä seurakunta, jossa onkin tarjolla teetä ja korppuja vaikka, ja nekin on niinku rakkaudella tuotu, mutta sä et pysty sitä vastaanottamaan, kun se ei ole sitä kaakaota ja pullaa. Et taivaisa haluaisi, niinku, että se meidän käsitys siitä hänen valtavasta, järjettömän suuresta rakkaudesta, niin voisi edes hitusen jotenkin laajentua niin, että mä pystyisin niinku paremmin sitä vastaanottamaan. Että mä olisin niin jotenkin niin kuin semmoisen yhden tavan ihminen, että mulle käy nyt vaan tää ja mä haluan, että kaikki mun ympärilläni toteuttaa tätä tapaa. Koska tiedättekö te ne semmoiset tavat, joilla me yritetään lokeroida ja rajoittaa sitä Jumalan rakkautta ja sen toimintaa ja sen ilmenemistä, niin ne on epäjumalia. Ne on meidän sydämessä sellaisia asioita, jotka itse asiassa lukitsee meidät sen taivaisen rakkauden, niin sen kokemisen ulkopuolelle. Kun hän antaisi meille täytekakkua, mutta kaakaota ja pullaa. Ymmärrätte varmaan tämän niin kuin vertauskuvallisuuden siinä, että miten niin kuin meidän sydämessäkin niin kuin meillä on tiettyjä tapoja, joita me niin kuin vaatimalla vaaditaan, että tälleen sen pitää mennä sen Jumalan rakkauden ja tällaisen pitää mun elämässäni niin kuin ilmentä ja seurakunnassa ilmetä ja miksei Jumala rakasta, vaikka siellä on niin kuin täytekakku tarjolla pöydän täydeltä niin kuin kuvainnollisesti. Taivaisa haluaisi, että me jotenkin niin kuin no itse asiassa se, mitä hän niin kuin haluaisi, että me tehtäisiin, on, että me otettaisiin niin kuin ne meidän puutteelliset käsityksemme siitä, että mikä on hänen rakkauttaan, ja vietäisiin ne sinne ristille. Uskallettaisiin luopua siitä meidän ajatuksesta, että tämä on nyt niin kuin ainoa oikea tapa, millä taivaisa voi elämää johdattaa ja millä hän voi rakastaa. Että me uskallettaisiin viedä se sinne ristille, sillä lailla, että se voisi kuolla ja me voitaisiin saada niinku semmoinen sillai puhdas pöytä ja puhdas mieli, että me voitaisiin alkaa avarammin katsella ympärillemme ja huomata, että vau, että Jumala, sä oot läsnä niinku tässäkin hetkessä, vaikka mä en niinku ensiksi sitä ehkä tavoittanut sitä sun läsnäoloa ja kokenutkaan sitä sun rakkautta. Se on vähän niin kuin, meillä on pilvet taivaalla ja sitten sit me ajatellaan, että pilvinen päivä. Ja sitten me ajatellaan, että ei sitä aurinkoa niinku oo, kun me ei nähdä sitä. Mutta se on samanlailla se Jumalan rakkauskin on, kuulkaa, että se on niinku kaiken aikaa, se paistaa. Se aurinko on siellä, te tiedätte, se on olemassa, vaikka pilvet olisi siinä välissä ja vaikka se olisi mitä rajumyrsky tahansa. Mutta se meidän kokemus, missä me omassa elämässämme ollaan, niin se voi olla se, että nyt salamat iskee ja ukkonen jyrisee ja sataa vaan ja missä se on se Jumalan rakkaus, mutta että me jotenkin niinku ymmärrettäisiin, että se on. Ja se on se tuki, johon me voidaan nojata, vaikkei me sitä ikään kuin niinku silmillämme nähtäisikään, mutta me voidaan sitä muilla tavoin aistia. Että se niinku kerta kaikkiaan kestää ja se on olemassa. Jos se aurinko ei olisi siellä, kun pilvet on taivaalla, niin me oltaisiin äkkiä semmoinen jäätynyt rusina tämä maapallo. Ei mikään kasvaisi eikä mikään eläisi. Niin ihan samalla tavalla se, niin kuin vaikka susta saattaa tuntua ajoittain, että tämä elämä on semmoista niin kuin yhtä erämaata ja tämäkin ja tämäkin vielä ja kaikkea, niin siellä on kuitenkin se Jumalan rakkaus on olemassa siellä ja se, en mä pysty antamaan tyhjentävän vastausta siihen, että miksi on kaiken näköistä, niin kuin, miksi Jumala sallii kaiken näköistä meidän elämää, mutta sen mä tiedän, että hän ei niin kuin aiheuta meille pahaa. Joskus hän saattaa sallia meille sellaisia asioita, jotka meistä tuntuu raskalta, mutta hän ei koskaan aiheuta meille pahaa. Hän on meidän puolella ja hän rakastaa meitä. Tuolla Raamatussa on kuninkaiden kirjassa semmoinen kohta, joka kertoo siitä, kun Elia meni luolan suulle ja hän halusi kohdata Jumalan ja hän odotti Jumalaa ja siellä tuli erilaisia asioita vastaan ja hän mietti, että missä se Jumala oikein on. Herran ääni sanoi, mene ulos ja seiso Herran vuorella, Herran edessä. Herra kulkee siellä ohitsesi. Nousi raju ja mahtava myrsky. Se repi vuoria rikki ja murskasi kallioita, mutta se kävi Herran edellä. Myrskyssä Herra ei ollut. Myrskyn jälkeen tuli maanjäristys, mutta ei Herra ollut maanjäristyksessä. Maanjäristystä seurasi tulen lieska, mutta ei Herra ollut tulessakaan. Tulen jälkeen kuului hiljaista huminaa. Kun Elia kuuli sen, hän peitti kasvonsa viitallaan. Meni ulos ja jäi seisomaan luolan suulle. Mistä me löydetään se kokemus ja se tunne siitä Jumalan rakkaudesta meidän elämään, niin se voi olla, että me ollaan liian pitkään etsitty sitä jostain vääristä asioista, niin kuin sillä tavalla vääristä, että Herra olisikin halunnut tuoda se meille ihan toisenlaisena kuin mitä me ollaan niin kuin ajateltu, että tämä sitä on. Kyllähän varmasti joskus on myrskyssäkin ja joskus varmasti maanjäristyksessäkin, mutta että niin kuin, että me aina jotenkin käännettäisiin ne kasvot sinne häntä kohti, että tässä. Tässä minä olen. Me uskallettaisiin etsiä häntä koko sydämestämme. Ihmissuhteet elämässä, niin nekin monesti on semmoisia keinulautoja, niin kun, että te tiedätte, että kaksi hyvin eripainoista ihmistä yrittää keinua keinulaudalla, niin ei sit oikein meinaa tulla mitään. Mä kuulin semmoisen kertomuksen, joka oli, siinä oli niinku eripainoiset sisarukset, eri kokoiset, ja he yritti aina keinulaudalle, eikä se oikein onnistunut. Mutta sitten heillä oli isoveli, joka tuli jotenkin seisomaan siihen kiikkulaudan keskelle sillä lailla, että laitti jalat niinku leveelle. Ja sitten se isoveli niinku auttoi sitä kiikkua keinumaan sillä lailla, että se keinu tasaisesti. Mä en ole päässyt kokeilemaan tätä koskaan käytännössä, mutta siinä voi olla perää. Se ehkä liittyy vähän siihen, että mihin kohtaan se isoveli asettu. Että miten se niinku niillä vahvoilla jaloillaan keinutti sitä kiikkulautaa niin, että se keinu tasaisesti. Niin mä uskon, että taivaan isä haluaa meidänkin niinku seurakunnassa semmoisiin niinku kiikkulautoihin tulla tasapainottamaan asioita sen hänen niinku rakkautensa kautta. Me ollaan kaikki erilaisia ja se on rikkaus. Todellinen vapaus niin kuin Kristuksessa ja siinä hänen rakkaudessa ja sen ilmenemisessä niin eri tavoin, niin se voi niin kuin vapauttaa meidät arvostamaan sitä erilaisuutta ja jotenkin niin kuin näkemään sen ilona eikä semmoisena niin kuin jotenkin pakotteena ja puutteena ja pelottavana asiana. Et voitaisiko me kutsua Jeesus siihen meidän niin kuin ihmissuhteidenkin kiikkulautaan sillä tasapainottamaan sitä kyytiä, että me opittaisiin tässä elämässä niin kuin menemään sen keinun kanssa. Sitä mä uskon, että taivaan isä tahtoo ja mä myös tiedän, että Jeesus siihen pystyy. Mä otan tähän loppuun tämmöisen ajatuksen, jonka mä toivon, että erityisesti jää niin kuin sun mieleen ja sillä tavalla, että sä saat tästä jotain semmoista niinku, jotenkin kättä pidempää siihen, kun sä omassa elämässäsi, mikä se vaihe onkin, mitä sä käyt läpi, niin käyt. Jos me ajatellaan sitä, että rakkaus ja luottamus ja usko ja Jumalan läsnäolon kokeminen ja tämmöiset asiat, mistä me ollaan puhuttu, niin ne on semmoisia asioita, joita me pitkälti niin kuin koetaan meidän tunteiden kautta. Ne ei ole semmoisia, niin kuin mitä me voidaan jotenkin niin kuin kauhean konkreettisesti tarkastella ja kosketella, vaan ne on semmoisia tunnemaailman asioita. Ja sitten on ihan tutkittu ja todettu juttu, että meissä kaikissa kulkee semmoinen tietty kehä. Se kehä kulkee sitä kautta, että meillä on jotain ajatuksia. Sitten ne herättää meissä jotain tunteita. Ja sitten se, miltä meistä tuntuu, saa aikaa meissä jotain, miten me sitten toimitaan. Ja se on se kehä, mitä me niinku jokainen mennään. Ja jos mä ajattelen, että mä haluaisin kokea elämässäni enemmän jotenkin Jumalan rakkautta ja sitä hänen läsnäoloa, niin mitä kautta mä pääsen niinku ikään kuin siihen mun oravan pyörään väliin, joka niin helposti jää siihen samaan niinku rullaamaan. Niin ne on ne ajatukset, joihin on ehkä helpoin tulla väliin. Että millaisen ajatuksen Jumalan rakkaudesta sä syötät sinne itseesi, sinne sydämeesi? Miltä se alkaa sinusta tuntua? Ja mitä se saa sut niinku sit tekemään? Saako se sut ehkä tanssimaan vai valittamaan? Niin kuin siinä alussa, siinä saarnaajan kohdassa oli. Mä itse huomaan aina, että kun mä mietiskelin tätä tämänpäiväistä puhettakin ja näitä aiheita, niin mitä enemmän mä mietin ja tutkin ja pohdin ja olin siinä niin kuin rukouksessa Jumala edessä tämän aiheen kanssa, niin sitä enemmän musta alkoi tuntua siltä, että voi että, kiitos Jeesus, sä oot mahtava. Ja sitten se sai taas aikaan niin kuin sen, että mä esimerkiksi oon täällä jakamassa tätä asiaa teille. Se sai aikaan sen, että mä tulin tänne enkä sit kieltäytynyt tai jotain muuta. Niin kuin, että ne on hyvin yksinkertaisia asioita, miten sen elämän pyörän voi saada käännettyä aivan toisen näköiseksi, jos tuntuu, että se menee niin kuin sitä samaa kivipolkua pitkin aina vaan. Niin mä haluan antaa teille pari ajatusta Raamatusta, jotka mä haluan, että me jokainen syötettäisiin sinne meidän omaan ajatukseen ja kuunnellaan sitä, että miltä se alkaa meistä tuntua ja saako se aikaa ehkä jotakin niin kuin keveämpää askelta. Katsotaan, jännää. Kuuntele, mä luen nämä muutamaankin kertaan. Tämä ensimmäinen kohta on siitä Jesaja 41, siitä 10, minkä Markus luki aluksi. Mutta mä otin vaan tämän jakeen loppuosan, kun mä ajattelin, että tämän pitäisi olla jotain semmoista, jota me todella niin kuin sit muistetaan myöskin, ettei ole liian pitkää niin kuin. Aattele tätä, että Jumala sanoo sulle näin. Minä vahvistan sinua. Minä autan sinua. Minä tuen sinua lujalla vakaalla kädelläni. Ja sitten toinen kohta, jossa Jumala sanoo, että minä en sinua jätä, en koskaan sinua hylkää. Jesaja 41.10 ja hebrealaisten 13.5. Mä luen nää vielä, mieti oikein siis todella. Minä vahvistan sinua, minä autan sinua, minä tuen sinua vakaalla lujalla kädelläni. Minä en sinua jätä, en koskaan sinua hylkää. Jos tämmöistä tukikeppiä vasten voi se mun elämäni hauras köynnös kasvaa, niin en mä niin kuin parempaa mä en voi löytää. Semmoista, joka ei petä ja joka niin kuin todella kantaa ja vie eteenpäin ja jonka turvin mä voin rauhassa ja turvassa niin kuin kasvaa omaan tahtiin, että mulla ei ole mitään semmoista kasvutavoitetta, sillä tavalla kasvutavoitetta, että mun täytyisi verrata itseäni, että toi on kasvanut nyt noin paljon ja toi noin vähän, että mä saan ihan rauhassa sitä, niin kuin sitä henkilökohtaista kasvuprosessiani taivaan isä edes tehdä. Ja hän lupaa, että minä vahvistan sinua. Minä autan sinua. Minä tuen sinua vakaalla lujalla kädelläni. Minä en sinua jätä. En koskaan sinua hylkää. Niin eikö se ole jotakin aika ihanaa? Mä toivon ja rukoilen, että me voidaan kaikki nyt oikein tulevan viikon aikana jotenkin niin kuin kokea sitä Jumalan, että hän tukee ja hän vahvistaa ja hän on läsnä ja hän ehkä haluaa jotakin liikutella meidän sydämissämme ja saada aikaa ehkä jotain semmoista, että me viedään sinne ristille jotain niitä semmoisia meidän jähmettymiämme, joita me ollaan niin kuin opittu niin kuin ainoina pitämään, että hänen monimuotoisuutensa saisi kasvaa meidän elämässä.
Tässä kohtaa voit tosiaan Satu alkaa johdattelemaan tätä rukouspuutarhaan näissä ajatuksissa, mitä tässä toitkin.
Joo.